Všetkých srdečne pozdravujem a prajem naozaj pokojný majový večer. Budeme sa dnes, drahí bratia, drahé sestry, zamýšľať nad biblickým textom, ktorý je v Lukášovi v 7. kapitole. A na úvod si vypočujeme prvých 10 veršov z tejto 7. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. A sluha jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý. Keď stotník počul Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Oni teda prišli k Ježišovi a prosili ho naliehavo. Zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi, a keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom: Neustávaj sa, pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe, ale povedz slovo a ozdravie môj sluha. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide, a inému poď sem, príde. A svojmu sluhovi správ toto urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal: Hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého. Toľko je slov z písma.
Bibliu je dôležité čítať v kontexte. Aký je kontext biblického odievu, ktorý sme práve čítali?
Táto stať Biblie nadväzuje na záver Ježišových rečí, ktoré povedal na rovine. U Matúša to je kaze na vrchu, u Lukáša to je na rovine. A v tomto závere pán Ježiš zdôraznil, že jeho reč, jeho vyučovanie nás má nielen informovať, ale aj formovať. Ježiš tu vystupuje nielen ako dobrý učiteľ, to tiež, ale aj ako ten, ktorý nám odkrýva Božie pravdy a hlavne je pánom, ktorý môže aj požadovať, očakáva, že budeme jeho slovo nielen počúvať, ale aj zachovávať. Odpovedať naň vierou, svojim počínaním. Tu požiadavku poslušnosti Božieho slova, ktorou končil brat Stanko minulý večer tohto štúdia biblického, Ježiš počiarkol v otázke, čo ma oslovujete, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím. Ale aj v príbehu o dome, postavenom na skale alebo na zemi bez základov, ktoré priamo predchádzajú našej prečítanej stati o uzdravení stotníkovho sluhu. A v tomto príbehu o stotníkovi a jeho sluhovi sa dozvedáme, ako má byť naša viera v pánovo slovo.
Slovo stotník v bežnej reči nepoužívame. Kto bol tento človek?
Tento človek bol vojakom. Bol to dôstojník, ktorý pravdepodobne slúžil bol v službách Herodesa Antipasa, kráľa, vládcu nad štvrtinou Izraela, teda štyri grécky tetrarcha sa takýto kráľ označoval, takýto lokálny vládca. A stotník velil posádke žoldnierov tohto Herodesa Antipasa, ktorí boli rekrutovaní z rôznych národností. Biblisti sa ale debatujú, že aké budú národnosti stotník, jedným vravia, že Sýrčaniny, uvádzajú inú, to nie je podstatné, ale teda každopádne nebol Židom. A tie ozbrojené sily v tej dobe boli zorganizované u toho Herodesa Antipasa podľa rímskeho spôsobu v oddieloch po 100 mužov. A stotník takémuto oddielu velil, teda 100 mužov, stotník, ono by sme dneska povedali, že kapitán zhruba takúto posádku mal pod sebou. Tá posádka, ktorej velil, pôsobila v meste Kafarnaum. Bolo to v tej dobe pomerne významné mesto, ktoré ležalo na severozápadnom brehu Genezareckého jazera. Dneska sú z neho už iba ruiny, ale v Novej Zmluve to bolo strategický bod, strategické miesto na obchodnej ceste medzi Jeruzalemom a Damaskom. Treba povedať, že Rímania neboli v Izraeli obľúbení, no o tomto stotníkovi, ktorý teda v pôsobilo sa ako vojak rímskej armády. To neplatilo a hoci nepatrilo k nejakým, nepatril k Židom, teda k tej komunite židovskej, ale každopádne bol humánnym človekom, nie nejakým krúťasom, nejakým tvrdým človekom a sympatizoval s vierou Izraelcov, ľuďom, nastotníkovi veľmi, alebo jemu na ľuďoch veľmi záležalo, mal s nimi dobré vzťahy a to vidíme aj na tom vzťahu k jeho otrokovi, sluhovi, ktorý bol veľmi chorý na smrť alebo smrteľnou chorobou chorý. Láska nabádala stotníka, aby skúsil robiť niečo preto, že by tomuto sluhovi pomohol, aby sa tento sluha uzdravil. A hoci bol vysoko na spoločenskom rebríku nad týmto otrokom, nevnímal ho ako podriadeného, alebo iba ako podriadeného, a najmä ako svojho blížneho. Súcitil s ním v jeho utrpení a nemal predsudky, že ja som niečo viac, ty si niečo menej. A to je také poučenie aj pre nás, že aj my na druhých ľudí sa nemáme dívať najmä ako na konkrétneho človeka, ktorý je nejakého iného vyznania, najmä ako je cudzinec alebo nejaký možno bezdomovec, ale treba v ňom vidieť najmä človeka, najmä Božie stvorenie. Neznamená, že mám nechať podviesť, oklamať každým, kto nás chce dobehnúť a nejak prelestiť, ale nechaj naša viera je vierou, ktorá nemá predsudky a ktorá takto pristupuje k ľuďom.
Nešiel za Ježišom osobne, ale poslal k nemu delegáciu. Prečo?
Naozaj z toho príbehu sa zdá, že stotník sa s Ježišom ani osobne vôbec nestretol. Prešiel, počul, že po krajine Ježiš prechádza tou krajinou, chodí tam učiteľ Ježiš a pomáha, uzdravuje, venoval tomu svoju pozornosť a stotník tomu prispôsobil svoje správanie. Ale na základe tohto chýru, tejto zvesti, ktorá sa Ježišovi šírila, sa rozhodol požiadať ho nepriamo o pomoc, sprostredkovanie cez iných ľudí, aby zachránili jeho sluhu, ktorý bol vo veľkom trápení. A to, že tak neurobil sám osobne, ale cez iných sprostredkovanie, konkrétne cez tých predstavených židovských komunít, naznačuje niekoľko vecí. Možno tá prvá vec bola tá, že ten sluha bol zrejme už natoľko vážne chorý, teda smrteľne chorý, že sám nebol nejak schopný, aby ho stotník poslal za Ježišom, takže oslovoval iných, aby prišiel, aby mu nejak pomohol. To, že nešiel za Ježišom, sám bol aj rešpekt voči židovským predpisom, ktoré zakazovali kontakt Žida s pohanom na verejnosti. A tento pohan stotník rešpektoval tieto pravidlá židovské, čím Židom preukázal úctu a vydal také pekné svedectvo, že Židia a pohania môžu spolu vychádzať vo vzájomnej úcte a rešpekte. Predovšetkým však to, že nešiel sám, to vyplýva z veršov 6. a 7. je dosvedčené priamo v písme, že bol to prejav pokory tohto muža, stotníka, ktorý si uvedomuje, ja som pohan a hriešný človek a nie som hoden predstúpiť pred pána Ježiša. Evanjelium môže tiež predstavovať takýto postoj stotníka ako je príklad človeka, ktorý Ježišovi verí, hoci ho telesne nevidel. A v tomto sme aj my úplne v dnešnej dobe v rovnakej situácii, že veríme v Ježiša, ale naše oči ho telesne nevidia a v mnohom sme odkázaní aj na príhovorné modlitby jedných za druhých, ako pri tomto sluhovi, stotníkovom sluhovi Ježiš aj dnes má moc pomáhať, tak povediac, na diaľku.
Zdá sa, že stotník bol miestnymi židovskými veriacimi rešpektovaný.
V očiach miestnych židovských starších toho ľudu tej komunity mal stotník vysoký kredit. Vydali o ňom dobré svedectvo. Miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Tá bol zrejme hlavným sponzorom tejto stavby. Z počínania stotníka teda je veľmi zrejmé, že láska to nie sú iba pocity, iba nejaké slová, a láska vedie vždy k šľachetným skutkom a on sa stal teda podporovateľom, donorom, sponzorom stavby synagógy v Kafarnaume. Táto je v písme aj na iných miestach spomínaná. Bol veľkorysým podporovateľom budovy, kde ľudia uctievajú Boha, hlásajú jeho slovo, A tam sú také možno dva momenty, aby som povedal. Jeden je ten, že stotník podporuje verejné zvestovanie Božího slova. To dneska mnohí tak zastírajú, hovoria, že ja si verím sám a čo nás po cirkvi. A v Biblii, v biblickej zvesti patrí, že Božie slovo má sa hlásať verejne a tak potrebujeme aj nejaké priestory, kde sa tak môže diať. Ale to, čo je tiež veľmi dôležité, je, že naša láska tiež nemá byť iba pocitom, ale máme ju aktívne prejavovať, iste pomáhať núdznym, chorým, teraz tým utečencom, ktorých máme v našej krajine dosť a dosť. A stotník nás učí, že nám blízke majú byť aj Boží dom, aj zhromaždenie Božieho ľudu, aj o to sa treba starať, aby to tu bolo prítomné, aby Božie slovo sa mohlo verejne hlásať. Pekné je na stotníkovi, že nestával na svojich zásluhách a v tom sa veľmi líši od tých židovských starších, ktorí na Ježiša naliehali. Zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo začali vyratúvať, lebo miluje náš národ, vystavil nám synagógu a naopak tento stotník vôbec nie je domýšľavý a lepšie ako tí židovskí starší chápe, že pred Ježišom by bolo úplne nemiestne hovoriť o svojich zásluhách. Nie to sa ešte nazdávať, že na ich základe, na to, že mám nejaké domnelé zásluhy, pán ma musí vypočuť, musí mu pomôcť. A preto stotník po iných priateľoch Ježišovi odkazuje: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe. Je dobre, keď nás ľudia, myslím, že majú v obľúbe, keď máme dobrý chýr, ceníme si aj nejaké dobré svedectvo, keď treba sa za to hanbiť, treba poďakovať, ale netreba si na tom zakladať, lebo bez ohľadu na to, čo si o nás myslia tí druhí, pred Bohom sme hriešnikmi, ktorí nemajú nárok na jeho pomoc, na jeho blízkosť. A keď sa k nám pán napriek tomu skláňa a dáva nám svoje požehnanie, tak to je nezaslúžená milosť, nie niečo, na čo máme nárok. Stotník nás to krásne učí, že sa zriekol svojich zásluh, vie, že je nehodný, ale pekné je, že predsa Ježišovi verí, že sa nebojí prosiť o jeho pomoc, aj keď sprostredkovanie. Českí bratia majú taký spevník dobrý, pekný, s modernejšími piesňami, alebo možno už nie sú úplne moderné, ale sú takého sviežého rázu. A v jednej z nich sa spieva, že pred tvou tváří, Pane, nemám vôbec nic. Jen tvoje slovo dané, a teda viera nie je náš zbožný výkon, to, že verím, nie je to, že teraz mi pán Boh robí nejaké čiarky, a vierou nie sú ani precízne, premyslené formulácie, nejaká výborná teológia. Viera je nasmerovanie predovšetkým, že Ježiš nám môže pomôcť v našich starostiach, v našej biede, úzkostiach, pochybnostiach. Viera je nasmerovanie našej pozornosti na našich pozrieb na Ježiša a dôvera, že on nám môže pomôcť. Čítal som taký veľmi pekný obraz, aspoň mňa oslovil, že Boh je vlastne múr nárekov. Že my k nemu máme takto prichádzať, môžeme sa mu vyžalovať, spoľahnúť sa, že on bude konať v tom svojom čase a svojím spôsobom, ktorý uzná za najlepší pre nás a bez nejakého nášho nátlaku. A pohanský stotník práve takto verí, že takto prichádza s takouto dôverou a verí tak, ako nedokázali veriť ani mnohí, ktorí patrili k Božiemu ľudu tej doby. Ako vojak mal skúsenosť s rozkazmi a aj s porúčaním, aj poslúchaním, podobne keď mal tak v krvi také presvedčenie, že keď on dostane rozkaz z hora, tak ho musí vykonať. A zase, keď on prikáže svojim podriadeným, oni ho musia poslúchnuť. Ako veliteľ toho komanda, stočleného, mal istú moc. Nebol teda bezmocný, ale vie, že aj moc ozbrojených síl naráža na hranice smrti a preto mocou ťažkej sluhovej choroby sa cítil bezmocný. Preto uznáva, že Ježiš je súčasťou podobnej hierarchie, čo je vyšší od neho, a tak mu posiela odkaz s veľmi úctivým titulom Pane a verí, že pánovo slovo má moc, spolieha sa na to, čo Ježiš povie. Aj naša viera má byť takouto vierou, ktorá všetko zverí Ježišovi a jeho slovu. Možno ešte poviem jednu poznámku, že počas svojho pozemského putovania pán Ježiš stretol ľudí, aj veriacich, aj viere uzavretých. A v Božom ľude Izraeli našiel, aj našiel tam tiež isté u mnohých veľkú vieru, ale nikde, ako on hovorí osobne a výslovne, nenašiel takú, akú mal tento pohanský dôstojník. A Ježiš žasol nad vierou tohto muža. Môžem povedať, že dokonca v centre tohto príbehu nestojí to uzdravenie, čo je ohromná vec, uzdraviť smrteľne chorého na diaľku. Nepočujeme úžase zástupu nad mocou slova pána Ježiša a jeho skutku, ale počujeme o Ježišovom úžase nad vierou stotníka, a ona je v centre tohto rozprávania.
Zhrňme si, čo bolo na stotníkovej viere také úžasné, aby sme sa i my učili takto veriť.
Tak určite to bola viera, ktorá nemyslí na seba a na druhých, či je vyššie alebo nižšie postavený, ten slab bol jasne nižšie postavený, ale myslel na neho, nedožaduje sa pomoci pre seba vo svojich prosbách Ježišovi, ale túži po pomoci svojmu podriadenému, svojmu nasmrť chorému sluhovi. Tá viera, ktorá nemyslí na seba a na druhých, tá prvá vec. Tá druhá vec, viera, ktorá je nefalšovane pokorná. Vie, že nemá nárok na pomoc od pána, ani sa neodváži z Ježišovi na oči, ale verí. Po tretie, že je to práve táto bezvýhradná viera, dôvera v Ježiša moc jeho slova, ktorá jednoduchá s takou vojenskou priamočiarosťou očakáva od pána pomoc a záchranu. Môžeme tiež sa modliť, prosiť nášho pána o takýto dar viery, viery jednoduchej, priamej a predsa veľkej. A môžeme veriť, že nám Ježiš pomôže v našich ťažkostiach, znova vo svojom čase, svojím spôsobom, ako to on uzná za správne. A vieme, že niekedy pomáha vyslobodením z choroby, inokedy nám pomáha v tej chorobe a v nejakom trápení, aby sme ich vedeli niesť, statočne znášať, vedeli ostať verní napriek súženiu. A to podstatné je sa držať Ježišovho slova, hľadať ho znova a znova, či už v slovách Biblie, kázni, ktoré nám znejú na službách Božích, v slovách odpustenia hriechov pri Večeri Pánovej, v slovách požehnania. Nakoniec tých, ktorí Ježišovi veria, on príjme do svojho nebeského kráľovstva s obnoveným telom, ktoré už bude úplne zdravé a skvelé, aj s očistenou dušou. A teda viera v Ježiša, to je možno ten záver, je viera, ktorá nesklame, ktorá pôjde svojho požehnania.
Ježiš uzdravením stotníkovho sluhu dokonca na diaľku dokázal tú moc nad chorobou. No a v tom príbehu o mladencovi z Najmu dokázal moc nad smrťou. A tak sa započúvajme aj do tohto príbehu.
Budeme teraz čítať z Evanjelia podľa Lukáša do 7. kapitoly, 11. až 17. verš. Potom na druhý deň išiel do mesta Najmu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého jediného syna matky a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej, neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí zastali. A riekol, mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac, veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí.
Tak keď sa pozeráme na tieto príbehy, tak čo majú oba tieto príbehy spoločné a v čom sa zase naopak od seba líšia?
Spoločné majú to, že Ježiš nekoná svoje zázraky ako nejaké okázalé a samoučelné divy, ale koná tieto mocné skutky, tieto zázraky ako odpoveď na biedu trpiacich ľudí a koná ich tiež ako, alebo najmä ako znamenie toho, že je Mesiášom od Boha poslaným záchrancom. Zastaviť nápor smrti, to je jedno z hlavných znamení prichádzajúceho Božieho kráľovstva. A môžem povedať, že takým zhrnutím oboch príbehov, nechcem predbiehať, ale to zhrnutie potom v tých ďalších veršoch v 7. kapitole, to je odpoveď Ježišova na otázku Jána Krstiteľa, ktorý Ježišom poslal dvoch zo svojich učeníkov a tí sa ho pýtali, ty si ten, čo má prísť a či iného čakať. Ježiš odpovedal tým vlastne, ako by zhrnul to, prečo to robí všetko a čo pôsobí. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú. Pokojne by sme mohli povedať, keby sme to zhrnuli do vety, že priblížilo sa kráľovstvo Božie. Som od Boha poslaný Mesiáš. To bol teda tiež ten taký veľký dôraz týchto jeho mocných skutkov. Ten druhý príbeh oživenia mládenca z Naim je stupňovaním toho prvého, lebo vzkriesenie, oživenie mŕtvého predstavuje samozrejme ešte väčší zázrak ako predošlé, ozaj tiež nie malé uzdravenie, ale to je veľká vec uzdraviť chorého na smrť a dokonca na diaľku. Ale vzkriesiť mŕtvych, to bolo Židom jasne, dokáže iba Boh. Je to div, ktorý je Božím privilegiom. V oboch príbehoch, popri tých spoločných veciach, čo majú spoločné popri tom, tak sú aj isté odlišnosti, ba až protiklady. Pohanský stotník má ako veliteľ stovku vojakov pod sebou, má nemalé možnosti, je obklopený svojimi podriadenými a aj váženým v spoločnosti. Evidentne bol aj pomerne solventným človekom, keď sa stal štedrým mecenášom synagógy v Kafarnaume. Kým naproti tomu tá vdova z Naim je vlastne veľmi slabá, opustená žena, ktorá smrťou jediného syna prichádza o všetku, aj o ekonomickú oporu a o nádej pre svoju starobu. Stotníková viera je pokorná, no je priamá a veľká, až taká, že sa Ježiš ju obdivuje. Prípad vzkriesenia syna vdovy svedčí, že Ježiš sa zmiluje nielen nad ľuďmi takejto obdivuhodnej viery, ale že prejavuje súcit aj s tými, ktorí pre ich žiaľ, bolesť a za také trápenie, biedu už nebadať ani nejaké horčičné zrnko viery a u tej ženy to nejak nevnímalo, že by ona vedla, že sa niečo ešte môže zmeniť. Proste išli na pohreb a to bolo všetko, nič iné, asi nič neočakávala.
No, smrť dieťaťa v podstate, či nejakého mladého človeka aj dnes automaticky vyvoláva trpké otázky. Ako to bolo vtedy, dávno v tých biblických dobách?
Áno, aj dnes myslím, že úmrtie dieťaťa je veľmi ťažkou ranou pre každého rodiča. A vtedy sa smrť chápala aj ako strata Božieho požehnania. A sklon nedospelého človeka bol vnímaný ako trest za hriechy, za závažné previnenia a hriechy jeho rodičov. Keďže mama zo svojho mládenca bola vdova, tak úmrtie jediného syna mohlo vyvolať otázky, čím sa táto žena previnila. Čo hrozného musela spáchať, že jej zomrel v takomto mladom veku jej syn. Už som spomínal, že takáto smrť ženy vdovy mala aj sociálne dôsledky, ekonomické dôsledky. Tá vdova z mesta Naim ostane vo všetkom sama. Kto sa o ní postará, to mohli byť jej otázky. Jej budúcnosť sa teraz, keď už nemá ani manžela a zomrel jediný syn, javí ako veľmi temná a bez nádeje. A treba povedať, že v starom Oriente žena bez muža ako keby ani nebola. Keď jej sa ukrivdilo, niekto ju osočil alebo nejak jej ublížil, tak sa nedovolá práva, nemá zástancu, je odkázaná na pomoc iba cudzích ľudí, ktorí jej pomôžu alebo nie. Každopádne jej čaká živorenie, prežívanie iba z nejakých príležitostných milodarov, nejaký pravidelný príjem. A skúsme si predstaviť situáciu, že by sme dneska stratili nárok na dôchodok, nemali by sme žiadne zdravotné poistenie a aj teraz by to bola ťažká situácia. V tých dávnych dobách biblických sa mladšie vdovy z núdze, aj z veľkej núdze, neraz stávali aj neviestkami, teda ženami, ktoré predávali sami seba, svoje telo, lebo pre ne sa nenašiel nejaký iný spôsob obživy.
Tento príbeh je iba v Lukášovom evanjeliu a začína sa stretnutím tých dvoch zástupov.
Áno, tento príbeh je situovaný na okraji mesta Naim. V preklade Naim znamená príjemný, krásny, ale v tejto situácii, keď tu ide pohrebný sprievod s rozlúčka s mladým človekom, sa koná, tak z krásy ostáva iba sklamanie a dezilúzia a z príjemnosti iba pocit zmareného mladého života. Priamo z písma počujeme, že z domov šiel teda z mesta na cintorín početný zástup, obrazne povedané ho vedie pani smrť, je to zástup smrti, ktorý sa uberá na pohrebisko. Tieto zástupy smrti, alebo zástupy, ktoré vedie pani smrť, tie nie sú iba v Naime, v mestečku, ktoré bolo približne 40 km južne od Kafarnaumu, ale počas dlhých stáročí až do našej prítomnosti je početný zástup smutných, zneistených, ktorí kráčajú bez výhľadu a bez nádeje, nad ktorými visí strach z budúcnosti a ktorí budú zarmútení cestou smrti. A na tom nezmenila nič ani naša doba. Samozrejme, keď sa robil rozpis týchto čítaní a výkladov, tak sme nevedeli, čo ešte sa postretne, čo sa týka dneska Ukrajiny. Myslím, že tam sú zástupy takýchto ľudí zneistených, keď vidíme tie mesta zbombardované. V biblických dobách sa pohreby konali z pravidla večer, deň úmrtia, a bolo to aj kvôli tá teplote, nemali samozrejme tie spôsoby ako dnes, že sú mrazničky pre zosnulých, v tej dobe to nebolo. A pochovalo sa mimo mesta. Početný zástup, ktorý smeroval na pohrebisko na cintorín, sa blízko mestskej brány stretne s iným zástupom, teraz tam dva zástupy. A ten nesmeruje na cintorín, ale ide do mesta. Tí jedni sú skormútení, smutní, život končí a tí idú do mesta, kde pulzuje život. Ani tento zástup nebol malý, bol v ňom ten, ktorý je život, cesta, pravda, život, pán Ježiš, jeho učeníci a nemálo ďalších ľudí, ktorí sotva vtedy mysleli na smrť, lebo deň predtým Ježiš uzdravil smrteľne chorého stotníkovho sluhu, to sa stalo na druhý deň po tom uzdravení. Pohrebný sprievod zvykne dostať prednosť aj v našich končinách a Ježiš kráča tomu sprievodu naproti. A my, ktorí už vieme dnes o Veľkom piatku, nás to možno až tak neprekvapí, lebo Ježiš tu sťaby symbolicky ide v ústretí tomu, čo ho čaká, v ústretí aj svojej smrti. Mierí rovno k nariekajúcej vdove a k tým máram, na ktorých ležal jej mŕtvý syn. A čítame, že keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou. Tá ľútosť, zľutovanie, súcit, empatia, toto ovláda Ježišovo srdce. Pohľad je bránou, ktorou súcit vstupuje. A v príbehu o stotníkovi, a to je taký rozdiel, Ježiš dostáva naliehavé prosby o pomoc, tak tu je to inak. Tu Ježiša nikto neprosí. Nikto nemá si nejakú vieru, že by sa čo ešte mohol zmeniť. Nikto ho nežiada, aby zasiahol do tejto situácie bezvýchodiskovej. Nikto vieru neprejavil. Ale je krásne, že pán Ježiš aj vtedy, keď to nikto neočakáva, keď ho nikto neprosí, tak sa skláňa k človeku a do bez nádeje vnáša nádej. Pohnutý súcitom sa ujíma súcitom nad nešťastím vdovy sa ujíma tejto ženy, vraví jej neplač. A kde Ježiš vidí, kde druhý vidí iba smrť, tak Ježiš vidí život, on to rozpoznáva a potom aj podľa toho koná.
A zrazu je po pohrebe.
Keď si čítame tento príbeh, tak meno pána Ježiša v ňom vlastne nezaznie. Nie je v ňom spomenuté. Ale my vieme, že tento pán, ktorý tu koná, je Ježiš. Jeho moc je zjavná. On zastavuje ten smutočný sprievod, dotýka sa már. Tie máry si nepredstavujem ako nejaké nosidla z nejakej záchrannej služby dnešnej modernej sanitky, ale bola to doska bez vrchnáka, bez dekla, na ktorej bol položený ten mŕtvy. A tu sa Ježiš dotýka már, nie mŕtvého. To je taký rozdiel, dotknúť sa mŕtvého znamená sa nábožensky znečistiť. Ježiš tu čítame, sa dotkol már, nie mŕtvého. Ale to, čo je podstatné, vdove vracia nádej. Ten mŕtvy mladenec ožil a bez cudzej pomoci sa posadil, začal rozprávať, čo je viditeľný a aj počuteľný dôkaz návratu do života. Teda zrazu ten, kto bol mŕtvy, kto išiel na cintorín, aby ho pochovali, sa posadí a rozpráva, čiže žije, ako by ani nezomrel. A my o takýchto príbehoch, že príbeh o oživení čítame aj v starej zmluve, napríklad v to state o Eliášovi a Elízeovi. A Ježíš si vlastne počína do istej miery ako takýto prorok mesiánskej doby, keď dáva syna matke, ako to kedy si robil prorok Eliáš u vdovy v Sarepte, to je prvá kniha kráľov, 17. kapitola, alebo prorok Elízeus vrátil syna mŕtvého žene Šunémčanke, to je druhá kniha kráľov, 4. kapitola. No kým títo dvaja proroci, Eliáš sa nad tým mŕtvým chlapcom modlil, Elízeus, z toho, čo tam čítame, ho priam resuscitoval, takže Ježiš oživil syna vdovy z Nain iba výlučne svojim slovom a v tom vidíme, že to pánovo slovo je mocné, stvoriteľské slovo, ktoré dáva život a že v konaní Ježišovom zhliadol pán Boh na svoj ľud, ako to vyspieval už Zachariáš, otec Jana Krstiteľa v Lukášovi v 1. kapitole v 68. verši. My keď to počúvame, si možno povieme, no tak je to síce pekné, ale aký to má zmysel, pomohol jednej vdove, ale tisícky ďalších ľudí sú zúfalí v minulosti aj dnes. Vrátil vám Ježiš deti všetkým matkám, ktoré svoje potomstvo vyprevádzali na cintorín, všetkým na svete, všetkým v dejinách. Priznám sa, že aj mne zomrela najstaršia sestra, nikdy som ju nevidela, teda zomrela. Modlitby nepomohli nejaké za jej život, bola veľmi krátko na svete. A to je možno skúsenosť mnohých ďalších rodín, kde niekoho stratili. Treba povedať, že Ježiš nie všetkých vrátil do života. A toto oživenie mládenca z Nain nemá byť nejakým príbehom o štatisticky ďalšom vydarenom kúsku obľúbeného divotvorcu. A nejde ani iba o ten ozaj nadprirodzený jav, ale ide najmä o naplnenie Božích zasľúbení o príchode Božieho kráľovstva. Keď Ježiš takto koná, tak to je svedectvo, že kráľstvo Božie s ním prichádza. A hoci my zázraky robiť nevieme, Pán Boh to dokáže, on pomáha nie podľa našich predstav, ale podľa svojej zvrchovanej vôle. Aj dobre, keď to rešpektujeme, lebo Pán Boh vie lepšie, čo, kedy, ako a komu. A to, čo nám z toho nejak vyplýva, je, aby sme si Ježišov charakter osvojili, to, že mu bolo ľúto aj jedného jediného človeka, aj takého, ktorý v beznádeji neprejavil vieru, neprosil o pomoc, aj k takému sa Ježiš sklonil.
Takže Ježiš je pravý Boh, má Božiu moc, kriesiť mŕtvych a zároveň pravý človek, pohnutý súcitom, ľútosťou. Ten, kto nám rozumie, kto pozná aj tie naše starosti.
No, v tomto aj tej kus takej dogmatiky je, že veríme, že však to je Boh a človek a tie evanjelia sú písané s tým zámerom ozaj potvrdiť tieto svedectvá o Ježišovi. A tento rozmer nie je nepodstatný. Ježiš dal syna matke a my môžeme, máme zobrať do života si tú skutočnosť, že pri stretnutí s pánom sme si daní aj navrátení a jeden druhému. Sme navrátení jedným druhým, tým smutným a ustarosteným, veselým, veselý smutným, my Ježišovi, Kristus nám, tak si to náš pán praje a je to on, ktorý sa nevyhýba trápeniu, ktorý napokon nezostúpil z kríža, aj keď ho k tomu vyzývali, ale naopak vstúpil do ľudskej biedy, do beznádeje a s ľutosťou sa ujíma tých, ktorí žialia a sú zúfalí. On nie je neľudský, ale v jeho súcit a milosrdenstvo sa klenie ako taký most, ako taký oblúk nad životom každého z nás. V ňom má, Ježišovi má moc Pán Boh vytrhnúť z otroctva smrti, prebudiť k životu, do beznádeje sa vnáša nádej, vracia nás jedných druhým a chce, aby sme sa v úplnej viere, dôvere vrátili k nemu. A tak ako kresťania, ktorí patríme, vlastne kresťan znamená patriaci Kristovi, ako tí, ktorí sme patriaci Kristovi, kresťanmi, máme žiť vo vedomí, že sme navrátení jedným druhým Nechcem preduchovňovať, nejako spiritualizovať tento príbeh, ale aj my sa snažíme vrátiť mŕtve deti tohto sveta, duchovne mŕtvych ľudí, ich aj nášmu nebeskému Otcovi. A keby sme dneska tak poctivo dbali na Kristove pokyny, tak verím, že nemálo duchovných mŕtvol by mohlo byť skriesených a vrátených do cirkvi ako svojej duchovnej matke. Tá dôsledok tejto poslušnosti Pánovmu slovu je buď návrat života, alebo jeho rozhojnenie. A verím, že to sa deje tam, kde Božie slovo je zachovávané, že Pán sa napokon k tomu prizná, že v skoršom či neskoršom čase to prináša požehnanie a ovocie.
Príbeh o vzkriesení mládenca znajmi je teda ilustráciou spasenia.
I tak toho môžeme čítať, áno. S takýmito obrazným povedané okuliármi ho môžeme čítať, vnímať. Ako mládenec znajím, tak vlastne celý svet a aj my, každý z nás, sme boli pred Bohom mŕtvi pre naše hriechy. O tom sa píše aj v liste Efeským 2. kapitole v 1. verši. Ako mŕtvi sme nemohli pre seba nič urobiť, dokonca ani Pána Boha požiadať o pomoc, ale list Efeským 2. kapitola 4. a 5. verš. Boh bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Ten mŕtvy mladenec znajím, ani nikto z nás si ničím nezaslúžil novú šancu žiť. Nejako sme si nezaslúžili ani milosť, ani náš nový život, ktorý nám Pán Boh daroval. Život aj s Kristom. A môžeme ho prijať, tešiť sa z neho, ďakovať zaň Pánu Bohu a usilovať sa, že tak, aby to Bohu bolo milé, príjemné, aby to bolo na jeho slávu. Lebo to, že Pán nás vyslobodzie z otroctva večnej smrti, je naozaj dôvodom aj na radosť, aj na vďačnosť. A Boh navštívil svoj ľud, to je tá najkrajšia návšteva, akú si môžeme želať a k tomu možno môžem povedať iba amen.